Intan hanya memerhatikan telatah kedua-dua adiknya. Walaupun Syafiq baru berumur 14 tahun, tetapi sikapnya jauh lebih matang daripada usia. Malah, Syafiq mampu menyelesaikan sebarang masalah dengan tenang. Cuma kadang-kadang sikap ingin tahunya agak berlebihan. Sarah pula hanya muda 2 tahun daripada Syafiq. Tetapi mungkin kerana anak bongsu, maka dia agak manja sedikit.